Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттыктан 10 январь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы программабыздан апта маалымат аналитикалык берүүсүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Венера Майтиева менен ботулизмден сактануу жолдору жөнүндө маекти миң санат түрмөгүнүн эне тилдин тазалыгына арналган талкууну жана шотландиялык улуу акын Роберт Бернстин ырлары жана өмүрү жөнүндө музыкалык берүүнү, ошондой эле коомдук ишмер окумуштуу Ишенгүл Болжурова менен Сыябан маекти уга аласыздар. Жаңы жылдын алгачкы аптасында Кыргызстанда саясий орчундуу окуялар деле болгон жок. Кетип бараткан аптада чучук чуугусу, көк бөрү талашы, электр акчасын төлөбөгөн капчыктуулардын аттарынын аталышы, орусиялык телеканалдарга өзгөчө статус берүү демилгеси байма-бай талкууланды. Апта берүүсүн Али Токтокунов сунуш кылат.
Амансызбы угарман, эмесе өткөн аптада өлкөдө болгон орчундуу окуяларга кезек-кезек менен назар салсак. Жаңы жылга Оропарат токтогул кесинде авария болуп, мындан улам майрамдан кийин өлкөдө жарык берүү чектелиши ыктымалдыгы айтылган. Жыл жаңырган соң токтогулдагы көчмө жыйында чектөөлөр болбой тургандыгы белгилүү болгонун өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Азырынча ошол резервдер бар. Колдонуучулар үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болот. Эгерде керек боло турган болсо, Казакстан менен ошо электр энергияны импорттоо тууралуу маселе көтөрүлөт.
Ошондой эле өкмөт башчы Темир Сариев 6 январда Жумгал районундагы Минкуш айылына көмүлгөн уран калдыктарын жана айылдагы радиациясы нормадан ашкан үйлөрдө жашаган тургундарды көчүрүү аракеттери менен таанышты.
Биринчиден ошол санын тактап, анан тез аранын ичинде аларды көчүрүү кыска мөөнөттө бир мартка чейин убакыт берди. Ошонун алкагында көчүрүү иштери башталат да. Анан эгерде анын бир нече айында иштелип чыгат да, балким ошол райондун аймагында балким бир үй салынып ал жака көчүрүлүшү мүмкүн. Анан экинчиден болсо ошол жанагы өкмөт алдында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттик бар, анан жергиликтүү бийликке тапшырма да берилди. Мингуш айылынын келечектеги мындай перспективасы тууралуу программа иштеп чыгуу,
деди өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов. Декабрь айында Азаттык Мингушка барганда андагы тургундар бийлик уранга ууланган жерден же көчүрүп кетебиз, же калтырабыз деп так айтпай жатканына нааразы болушкан эле. Ал эми жогорку кеңеш караган орчундуу маселе курал боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору болду. Аны ички иштер министрлиги сунуштап, желимок тапанчаны дүрмөтсүз жана газ куралдардын катарына кошуу, огун милициянын ок кильзотекасына киргизүүнү демилгеледи. Буга акыркы убактарда травматикалык тапанча колдонулган кылмыштардын көбөйүшү, андан адам өмүрү кыйылган фактылар бар экендиги мисал келтирилет. Элде 7,5 миңден ашуун травматикалык тапанча бар деген ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов көзөмөлдү күчөтүү зарылчылыгына токтолду.
Газдуу куралдарга караганда травматика ден соолукка дагы олуттуу зыян келтирет да. Кээ бир учурда өлүмгө дагы алып келиши мүмкүн. Анан акыркы учурларда кылмышкерлер дагы травматикалык куралдарды көп колдоно баштады. Оор, өтө оор болгон кылмыштарга барганда көпчүлүгүндө ошолордун эмеси чыгып атат да, баягы гильзаларычы, адам денесине өтө оор зарар келтирүү деп айтат. Покушение на убийство дейт. Ички иштер министрлигинде ошол ок сакталуучу гильзотека бар да, ошого баягы гильза сакталат дагы. Эгерде ошондой окуялар болгон болсо, окуя болгон жерден гильзанын мындай идентификациясы салыштыруу үчүн колдонулат.
Бул көп талаш тартыш жаратпастан эле биринчи окууда жактырылды. Эми дагы эки окууда каралышы керек. Депутаттар мындан башка олуттуу деле маселе караган жок. Анан калса алардын көпчүлүгү жумушка келген жок. Бийлик тарап тынч болгону менен жыл башындагы чучуктун чуусу коомчулукту дүрбөттү. Чучукту жылкынын энегине салыштырып, Facebook'ка жаза коем деп, кумтор менен иштешкен чет элдик ширетүүчү компаниянын кызматкери Майкл Макфит кийин кечирим сураганына карабай өлкөдөн чыгарылды. Мурдараак милиция Макфиттин жазганы кылмыш кодексинин улут аралык, расалык, диний жана аймактар аралык алакага бүлүк салуу, улуттук баалуулуктарды басмырлоо тууралуу 299 беренесине туура келет деп жаткан. Ал берене боюнча соттолгон адам 3-5 жылга чейин эркинен ажыратылат. чаралары кодексте каралган. Арине сот Макфитти Кыргызстанда жашоо иштөө үчүн документтери толук болгон эмес деген негиз менен өлкөдөн 5 январда чыгарды. Бул окуя коомчулукту катуу дүрбөтүп, аны жазага тартыш керек дегендер, кечирүү керек дегендер, тамаша пикир үчүн эле жоопко тартуу туура эмес, ага башында улуттук баалуулуктар тууралуу маалымат берилбегендиктен ушундай болду деп коргоп чыккандар да болду. Макфиттин окуясына улай дагы бир улуттук баалуулукка байланыштуу коомчулукту нааразы кылган окуя. Өзгөндөгү миңдеген эл күбө болгон, коңшу мамлекеттердин чавандестери катышкан чаң улак. Милиция оюн Бишкек Ош жолунан 200 метрдей алыста уюштурулду дегени менен сүрмөтөп кызганда кан жолду да бууп 10 чакырымдай авто тыгыны пайда болгон. Сууктун күнүндө кичине балдар, аялдар, самолетко билет алгандар сааттап ал жерде турууга аргасыз болушкан. Бекмамат Абдумаликов тыгында калып уюштуруучуларга наалат айткандардын бири.
Эми 5 саат деген тыгын эмне деген? Түшкү саат 12'de келгендер, кечки саат 9'da Ошко кирип келишти. Айрымдары 7 саат турдук. Балам бар эле де уйлап ачка калгандар канча? Ал жерде нан майда чүйдө сатып атат, бирок бир эле нанды 50 сом 60 сомдон сатып атышат. Келе жаткан жүргүнчүлөрдүн баардыгы нааразы болуп, улак өткөргөндөргө наалат айтышты да. Ушунча конок чакырат экен, башка кенин жайда өткөзсө болбойбу?
Арине милиция тыгынга көкпөр эмес, жолоочулар өздөрү себепчи болгонун айтып чыкты. Такталбаган маалымат боюнча оюнга бийликтин бийик кызматында отургандар, милициянын чоңдору да барган деп кабарланат. Аны Өзгөндүн Дөңбулак айылынын тургундары Жаныш жана Байыш Ниязовдор уюштурган экен. Окуяны улуттук коопсуздук кызматы иликтеп баштаганын аталган кызмат өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Трассанын үзгүлтүксүз иштешине шарт түзөт турган жетекчилердин дагы ишмердүүлүгү текшерилип чыккандан кийин анан бул материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлөт.
Жогорку кеңеш декабрь аягында акыйкатчы ордуна экинчи ирет өткөрүлгөн шайлоо жыйынтыгы менен Кубат Отурбаевди шайлаган. Аны менен бирге шайлоого катышып, бирок утулуп калган оппозиция талапкери Рита Карасартова добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу менен сотко кайрылды. Акыйкатчыны шайлоо учурунда 3-4 депутат каз катар тизилип алып, добуш берген айрым депутаттардын бюллетендерин текшерип турушкан. Бул коомчулуктун сынына кабылган эле. Ошондой эле шайлоодо уткан Отурбаевдин арызды мөөнөтүнөн кийин бериши да талаш жараткан.
В этой связи я решила подать судебный иск на признание недействительным прошедшего.
Ушундан улам 30 декабрда өткөн омбудсмен шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылам. Парламент жаңы шайлоо өткөрсүн. Мунусунда менин талапкерлигим коюлбайт, бирок мен өлкөбүздүн башкы укук коргоочусу мыйзам жолунда тандалуусун каалайм. Жарандар шайлоо жараянына байкоо салышы кажет.
Вас промониторить этот процесс, тем самым поддержать меня.
Деди Рита Карасартова. Кадырман угарман, сиз өткөн аптадагы орчун окуяларга сереп салган апта маалыматтык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтокунов. Сотко бербесе да Ош электр ишканасы электр үчүн болчойгон карыздарын төлөбөй келген капчыктуу да кадырлуу да адамдардын жана ишканалардын аттарын шардана кылды. Алардын сап башында Дордой базарынын Өзгөндөгү филиалы, Ош улуттук драма театрынын жетекчиси Асан Мансуровко тиешелүү делген сауналар да бар. Ал эми Ош электр карызкорлорду ачыкка чыгаргандан тарта апасы жаккан свет үчүн Жантүрө Сатыбалдиев 160 000 сом, ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 20 000 сом, мурдагы депутат азыр БШК менен соттошуп жаткан Жыргалбек Саматов 100 000 сом карызын жакында эле төккөн. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Урмат Аманбаева 600 000 сом төлөп, карыздын туундусу болгон 101 000 сомду төлөбөй сот аркылуу кечтирүүнү көздөдү. Деги эле колунда байлыгы же бийлиги барлар муниципалдык кызматкерлерди тоотпойт, дейт Ош тазалык ишканасынын юристи Дастан Мамытов.
Негизинен ушул мамлекеттик органдарда иштегендер, милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери, финполиция кызматкерлери негизинен төлөбөйт. Азыркы учурда биздин дебиторлук карыз 53 миллионго жетип калды.
Кыркып кетүү аркылуу коммуналдык кызмат акысын төлөтүп алуунун жолу эмне үчүн аларга колдонулбайт деген суроо ачык калды. Бул окуя социалдык тармактарда катуу талкууланып, карызы 100 сомдон ашып, убагында төлөй албай электри кыркылгандар кыйла кызуу пикирлерди жазышты. Орус телеканалдарына өзгөчө статус берүү демилгеси да коомчулуктун каршы пикирине кабылды. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекова өзгөчө статус деген эмне жана аны берүүнүн зарылчылыгын мындайча чечмелейт.
Оценка боюнча ушул РТР менен анан биринчи первый канал Всемирная сеть деген контенттерине 3 миллиард доллар коротот экен Российская Федерация. Ошон үчүн бүт жаныбыздагы кошуна өлкөлөрүн баары сатып алат экен ушундай контенттичи. Жалгыз Кыргызстанга эле бекер берилет экен. Ошончо особый статус керек аларга.
Буга каршы чыккандардын бири коомдук активист, укук коргоочу Бурул Макенбаева.
Казакстанда мисалы азыр Орусиян телеканалдарын чек коюп атат. А биз тескерисине карата баарын колуна карматып берген атабыз. Шайлоого таасир этет, кыргыз тилине дагы өнүккөнгө жол болбойт. И негизи бул мындай рекламалык эмеден дагы эч кандай мындай улуттук каналга өнүккөнгө бүт мүмкүнчүлүктү чектетет да, даже жоготот. Орусиян пропагандасын киргизет, ал сөзсүз кыргыз газды сатканы аз келгенсип, эми массалык маалыматты бүт эме өткөрүп берип атат
деп билдирди. Сунуш февраль айына чейин коомдук талкууга коюлмай болду. Азырынча социалдык тармактарда талкууланып, жарандык коом өкүлдөрү, журналисттер жана коомдук ишмерлер, жаш активисттердин жоонтобу каршылыгын билдиришүүдө. Бул боюнча коомдук талкуу же жыйын баштала элек. Мындан тышкары апта ичинде Жалал-Абадтын Арстанбап айылынын жашоочулары митингке чыгып, аларды милиция диний экстремизмге негизсиз шектеп, үйлөрүн тинтип жаткандыктарына нааразычылык билдиришти. А милиция болсо аталган аймакта ишмердигине тыюу салынган Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөлөрү жашашы ыктымал деп шектеп, тинтүүгө далил да, негиз да бар деп ишендирүүдө. Мындан тышкары жума аягында кышка деп консервалаган тамак аштан 24 адам ууланып, алардын экөө каза болушу. Ошондой эле Түркиянын ушул жылдын жарымынан тарта Кыргызстандын жарандарына виза режимин киргизүү ниети кийинки аптаны кызытчу темага айланчудай. Али Токтокунов, Азаттык.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кыргыз өкмөтү орусиялык каналдарга өзгөчө макам берүүнү сунуштап, коомдук талкууга чыгарып жатса, казакстандык бир катар активисттер өз өлкөсүндөгү орус телеканалдарын бир тараптуу маалымат таратканы үчүн чектөөнү сунуштап жатышат. Айта кетсек, соңку маалыматтарга ылайык, жалпысынан Казакстандын аймагында каттоодо турган 235 четелдик каналдын 158 Орусияныкы. Азаттыктын суроолоруна казакстандык көз карандысыз журналист Сергей Дуванов жооп берди. Сергей Мырза, жакында эле казакстандык бир катар активисттер орусиялык каналдарды толугу менен чектөөнү талап кылышты эле. Ал эми ушул тапта бул маселе кандай чечилүүдө?
Сейчас была попытка ввести.
Ооба. Чындыгында эле ошондой аракеттер болуп, тагыраак айтканда чет элдик каналдардын бардыгын каттоодон өткөрүп, лицензия берүүнү караган мыйзам киргизүү тууралуу сөз болгон. Бирок бул мыйзам долбоору кийинкиге жылдырылып, июнь айында каралмай болду. Ошондуктан азыр Орусиянын каналдары Казакстанда жергиликтүү каналдардыкындай эле макамда обого чыгууда.
Казахстанском информационном поле в том же статусе, в каком они были, то есть на равных правах со всеми.
Казахстанда Москванын каналдарын чектөө, орусиялык каналдар бир тараптуу маалымат тараткандыгы үчүн эле ушундай сунуш болуп атабы?
Объективно, российские каналы сегодня доминируют в казахстанском поле.
Орусиялык каналдар казак коомунда үстөмдүк кылат. Алар саясий күн тартибин аныктап, саясий маанайды түзөт. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын бардыгын Орусиянын көзү менен көргөзөт. Казакстан көз карандысыз мамлекет болуп туруп, маалыматтык жактан толугу менен Кремлден көз каранды. Бул баарына эле сезилет. Дал ошол маселеден улам активисттер тобу орусиялык каналдардын санын чектөөнү талап кылышууда. Маселен, Украинадагы окуялар боюнча дале анча-мынча англис тилин билген же интернетти активдүү колдонгондор гана толугураак маалымат алышат. Ал эми калктын басымдуу бөлүгү орусиялык каналдар эмне десе, ошону кушат жана ошондой кабыл алышат. Ал эми жергиликтүү каналдар деле толугу менен ошол орусиялык каналдардан көчүрүшөт. Ошолор деле кайталап казакча которуп айта беришет.
Может быть не так одиозно, не так резко, но в целом контент пророссийский, я так сказал.
Активисттер сунуштагандай Казакстанда Орусиянын каналдарын толугу менен чектеп коюу мүмкүнбү?
Нет, вот как раз вопрос не стоит об ограничении.
Суроо алардын санын кыскартууда турган жок. Орусиялык каналдардын жарнамалык эфирин бөлүштүрүү, идеологиялык мазмунун алмаштыруу сыяктуу суроолор көтөрүлүүдө. Бирок андай болгондо менин көз карашымда орусиялык каналдардан алып көрсөткөн казакстандык телеканалдарда кыйынчылык болушу ыктымал. Казакстандык каналдарга мазмуну менен аудиторияны кызыктырып, жогорку рейтингди кармап, калк арасына жайылтуу абдан кыйын. Өзгөчө кабелдик каналдардын ээлери кыйналышы мүмкүн. Анткени учурда өлкөдө кабелдик каналдар негизги болуп, аналогдук каналдар акырындап жоюлуп баратат.
Я думаю, что проблемы в первую очередь возникнут, конечно, у казахстанских распространителей сигналов по кабельным сетям.
Негизи буга чейин деле Орусиянын биринчи каналы, РТР каналы толугу менен кайталанбайт да, туурабы?
Там так, значит, в эфирном формате, там идет...
Ооба, ал каналдардын айрым программаларынын ордуна биздин жергиликтүү каналдар өз программаларын кое беришет. Бирок бул негизинен саясий идеологиялык мазмунду эч өзгөртпөйт. Эми аналогдон көрсөткөн каналдар өз мазмунун кошот. Ал эми кабелдик каналдар Москвада кандай даярдалса, дал ошондой көрсөтөт. Ал эми мен жогоруда айтып өткөндөй эле, азыр элдин баары кабелдик каналдарды көрүп калышты. Казакстанда, Орусияда канча канал болсо, ошонун баарын кабелдик телеканалдар көрсөтөт. Ал жакта эч кандай чектөө жок. Орусча маалымат берген чет элдик каналдардан менимче бизде болгону Евроньюз бар.
Азаттыктын суроолоруна казакстандык көз карандысыз журналист Сергей Дуванов жооп берди.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги ботулизмден сактануу боюнча иш-чаралар ноябрь айынын аягынан тарта башталганын кабарлоодо. Ага ылайык ар бир райондук, шаардык саламаттыкты сактоо департаменттери ботулизмге каршы дары-дармектерди даярдап, уулануулардын алдын алуу боюнча жергиликтүү бийлик менен бирдикте түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тийиш болчу. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Венера Майтиева Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Адисти кабарчыбыз Замира Кожубаева кепке тартты.
Венера, бүгүнкү күнү ар бир эле үй бүлөнүн дастарконунда ошол консервалаган азык заттар бар да. Ачылган банканан жегенде мурда бир байкоого билүүгө мүмкүнбү?
Сыртынан эч кандай билинбейт. Ботулинистический палочка кирген. Мисалы, таптаза эле көрүнөт сыртынанчы. Бул ичинен чирип да калбайт, эч нерсе болбойт. Бадыраң, помидорлор, баклажандар, салаттар деле эчтеке билинбейт сыртынан. Илгертен эле айтылып келатат, бул элгечи өзүңөрчө консервация кылбашыбыз керек. Только заводдон чыга турган консервацияны жегенге болот. Заводдо бул деген атайылып обработка жүрөт.
6-январдан 7-сине караган түндө ошол Кочкордо болгон учурда дүкөндөн сатып алынган бадыраң кошулган салат жегенбиз, дүкөндөн сатып алынган консервалаган козу карын кошулган салат жегенбиз деп айтып атыптыр да. Санитардык көзөмөлдөө департаменти дагы дүкөндөрдөн ошол консервалаган азыктарды сатып алды.
Азыр деген изилдөө жүргүзүлүп атат. Азыр деген мисалы ошол заводской банкадан чыкты деген эч ким айта албайт азыркы убакта. Азыр деген булар деген үйдөгү салаттардан да жептир, үйдөгү консервация кылган салаттарды анан деген жанагы баклажандарды жегенбиз деп айтылып атат да биякта. Санитардык көзөмөл тиги Кочкордогулар алар деген уже бүт эпидраследование жүргүзүп атат, азыр бүт изилдеп атат. Отравленияга эмне причинасын изилдеп жатышат да азыркы убакта. Төртүндө, бешинде ошонокто болушуптур. Ошо конокто салаттарды жешкен экен. Калган тамактар, мисалы, ошол үй бүлөдөн чыккан баягы конокко чыгарган кишилерден ошол үйдөн тоже тамактын калдыктары. Ошолор текшерилет лабораториялык жол менен. Магазинден маринованный огурцы, анан маринованный козу карындар чыгыптыр. Ошолорду да текшеришет. Баары текшерилип бүткөндөн кийин анан аягында жыйынтык чыгарабыз да. Ушул пищевая токсика инфекция демилерден болгон.
Венера айым, айтсаңыз, ботулизм таякчасы организмге киргенден кийин канча убакыттан кийин өзү жөнүндө белгилер берет? Же болбосо адам ботулизмден ууланганын кантип билет? Канча убакыттан кийин билинет?
Ботулизмден ууланганын бул деген бир нече сааттан 2 күнгө чейин болушу мүмкүн да. 2 күндөн кийин деле проявляться этиши мүмкүн. Канча көбүрөөк болсо токсин организмге канча көбүрөөк кирсе ошончо реакцияны берет да. Же болбосо средней тяжести болушу мүмкүн да. Или резкое клиническое проявление. Острое клиническое проявление, анда бир нече сааттан кийин эле башталышы мүмкүн. Ичи оорушу мүмкүн ал адамдын, коскосу келет. Бул токсин көбүнчө нервная системага воздействие берет да, озу кургайт, анан көрүшү начарлайт, көзү ачылбай калат. Ошол үчүн ошол симптомдорго көп көңүл буруш керек. Жөн эле ичим ооруп атат деп жата бербеш керек үйүндө. Сөзсүз ооруканага кайрылыш керек. Атайын сыворотка бар, противоботулинистический деген сыворотка бар, бул лечебная сыворотка. Муну деген убагында сайылса, адам деген сакайып кетет. Мисалы, могу 9 тороодо нарында боло турган случайларды. Бул убагында кайрылган эмес. Булар деген бирөөлөр вот 4-түндө жешкен тамакты. Нарындыктар 5-инде тамакты жешкен, бирок кайрылган 6-сында.
9 тороодон Бишкекке алып келиштин себеби эмнеде? Эмнеге 9 тороонун өзүндө ошол сиз айтып өткөн сыворотка же ошол дары жок беле?
Көбүнчө областной центрде сөзсүз болушу керек. Өздөрү настаивать эткенде ооругандардын туугандары Бишкекке алып барабыз, Бишкектен дарылайбыз. Анан деген ар бир адамдын өзүнүн эмеси бар да, выбору, кайсы жерге барып дарыланат.
Демек 9 тороодон жоктурбайбы э бул сыворотка? Ошон үчүн нарынга алып келишти да. Же кандай? Деги ушул жагда иликтенип атабы?
Бул азыр такталып атат, бирок азыркы убакта, азыркы акыркы маалымат боюнча айтышат, ошо туугандары өздөрү ошо Бишкекке алып барып дарылайбыз деп ушундай чечим чыгарышыптыр.
Анткени ботулизмге чалдыгып кишинин өлүмү болгон учур биринчи жолу эмес да. Мисалы 8-декабрда эле 14 жаштагы Диана деген кыздага ушул консервалаган бадыраңдан ууланып каза таппады беле. Анан ошол саламаттыкты сактоо министрлиги дагы кандайдыр бир чараларды көрүп ар бир аймактарга өзгөчө жаңы жыл күндөрү бул окуялар көп кайталанат, көп болот. Аймактарды ошол тиешелүү дары дармектер менен жабдышы керек беле, ушул жагын каралды беле.
Бизде атайын указание чыккан, жаңы жыл ноябрда эле чыккан да, мурунку катталганда ошо ботулизм катталганда мурунку случайлар ноябрдын аягында указание чыккан, саламаттык сактоо министрлигинин указаниясы об обеспечении сыворотками, диагностическими препаратами, неснижаемый запас деген указание чыккан болчу. Ошо указание бүт аймактардын баарына таратылган, берилген. Анан элдин арасында да алдын алуу жумуштарды өткөргүлө деген тапшырма берилген. Ботулизм боюнча көп эле маалымат берилип атат. Айылдык комитеттерине чейин берилген тапшырма ошол элдин арасында мындай маалымат берип койгула деген.
Венера айым, ушул жерде эгерде мүмкүн министрликтен берилген тапшырмасын аткарбаган, тиешелүү деңгээлде дарылар менен жабдылбагандыгы аныкталса, жоопкерчилиги тартылышы мүмкүнбү ошол дарыгерлер, ошол аймактык ооруканалардын кызматы?
Жоопкерчиликке тартылат, выяснять этебиз ал маселени.
Венера айым, сизге чоң рахмат, аманчылык болсун эми мындан ары.
Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык бөлүмүнүн башчысы Венера Майтиева менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Назарыңыздарда миң санат түрмөгү. Анын бүгүнкү санынан жазуучу Кушубек Өмүралиев, акын жана котормочу Исмаил Кадыров, айдоочу Турсун Мансуров жана Улуттук университеттин окутуучусу, тилчи окумуштуу Жеңишбек Чымановтун эне тилдин тазалыгы тууралуу ойлорун угасыздар. Сөз кабарчыбыз Жайлообек Дүйшеевде.
Тилди таза сүйлөө көйгөй. Бул бардык элдерде боло келген нерсе экен. Бир кезде орус адабиятынын улуу өкүлдөрү, ошол эле Достоевский дагы, ошол эле Пушкин, Толстой дагы орус тилинин ушинтип бузулуп сүйлөнүп атышын, французча, немисче сүйлөнүп атышына, далай-далай макалаларын арнап, ушу биз сыяктуу эле нааразылыктарын билдирип ушинтип келишкен экен. Бирок баягы океандай болгон орус тили жээгинен ашып, тияка чарпылып, бияка чарпылып, агып жүрүп отуруп келатат, ортодо канча тилдер кошулду ага. А биздин деле кыргыз тили. Ушул бир кездеги байыркы тил. Сиз көбүсү эле кечээ биздин улуу муундагылар сүйлөгөндө эле кулак кумарыңды кандырган сөздөр азыр тээ алыста калды. Аны сүйлөгөн адамдар дагы улам суюлуп баратат. Бүгүн таптакыр эле бир башка абалга келдик. Тилибиз аргындашып бүттү. Ошол эле депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүн караңыз, ойлорун билдиргенде сөзсүз орус тилин кошмой сүйлөбөй, ансыз оюн түшүндүрө албай калды. Ошол эле кызмат иштегендер. А мүмкүн ушул нерсенин өзү эле туурадыр. Да бир топ жылдар өткөндөн кийин, мүмкүн 50 жыл өткөндөн кийин ушундай тил менен сүйлөшүп каларбыз. Буга кандай дейсиз? Биз кайра бүт баарын жаңыртып кайра калыбына келтире алабызбы? Келбейт го дейм.
Жок, калыбына келтирүү ар бир жарандын өзүнүн ыйык милдети, кыргыз тили үчүн күйүш керек
дейт жазуучу Кушубек Өмүралиев. Эми мына ушул өз тилибизге өзүбүз жасап келе жаткан кыянаттыктар жөнүндө ой пикирлерге орун берели. Котормочу акын Исмаил Кадыров биз менен болгон аңгемесинде буларды айтты.
Кас эле кыргызча эле турган сөздөр. Талдап көрсөк, такыр эле кыргызча чыкпайт да. Мисалы мынакей, кыргыз туусунан окудум. Кырсыкка кабылган адам ооруканада өсүнө келе баштады дейт. Бул эми өсүнө келе баштады деген эмне?
Сакая баштады.
Сакая баштады деш керек да.
Жакшы боло баштады.
Радиодон айтып атат, күндүн экинчи жарымында күн жаат дейт. Күндүн экинчи жарымы деген болбойт, түшкө чейин же түштөн кийин же кечинде эртең менен дейт. Туурабы?
Ушинтип сүйлөп калдык э?
Мына жана советский шампанское деген бир ошонун бетинде жазылып турат. Полу сухое, жарты кургак деп. Эгоку ичи суу болуп турбайбы? Жарты кургак шампанскийди ичип атабыз да. Андан кийин мына азыр бир жакшынакай сөзү таап алышты, куш тумоосу деген. Эми бул мындай айтканга жеңил экен. Ушул жагынан эле келбесе мындай талдап көрсөк куш тумоосу деген сөз болбойт. Биринчиден бул жана птичий грипп деген бул өзү тоокко эле тиешелүү. Негизинен тоокко да эми кас өрдөк болушу мүмкүн, тоокко эле тиешелүү.
Куштарга?
Ал куш деген бул өзү тетигил жана алгыр куштар жөнүндө айтылат, туурабы?
Ооба, бүркүт, шумкай.
Бүркүт, шумкай, мына ушуларды куш дейт. Анан тумоо деген. Тумоо дегенди дагы бул адамга карата айтылат. Мына кыргыз тилинин байлыгы ушул жерден мындай башка маселеге өтөйүн кичине. Кыргыз тили баягы кедей тил, жарды тил деген дагы түшүнүк болуп жүрбөйбү?
Ооба.
Мына ушул оору жөнүндө эле бир нече айтылат да. Оору десе биз ооруну дарт, кесел, тумоо, чыргоолоп калыптыр, сыркоолоп калыптыр деп айтабыз. Туурабы? Бул өзү оорунун деңгээлине жараша айтылат. Оору катуу болсо оору дейт. Анан баягы тумоолоп калыптыр, бул кичине баягы суук тийип калгандай мааниде. Сыркоолоп калыптыр, булар оорунун жеңил түрлөрү да. Ал эми жаныбарларга келгенде муну эч качан тумоо деп айтпайт. Ылаң дейт. Жаныбарлар ылаңдайт. Куштун канаттууларынын ылаңы деш керек болчу да. Баягы болезнь десе эле биз баарын оору деп салдык да. Өсүмдүктөргө келгенде илдет дейт, илдет жалыптыр дейт. Мына ушунун баарын биз оору кылып эле аралаштырып салдык да. Мына кыргыз тилинин байлыгы.
Помидор оорубай баштады деп айтып калды баткы.
Помидор оорубай баштады деп айтып калдык.
Редакциябызга келген бишкектик маршрут айдоочу Турсун Мансуров менен маегибиз төмөндөгүдөй болду.
Акыркы күндөрү кыргыз тилин таптакыр унутуп өзгөчө жаштар, кадимки жогорку депутат септарды коюп эле бул кадимки эле биздин жүргүнчүлөр
автобуста бараткан жаштар э?
Жаштар таптакыр унутуп баратышат да.
Мисал келтирсең.
Мисалы жөнөкөй эле сөз, мисалы көпүрө деген сөздү ошо айтылбайбы? Сплошной кары жашы деп мост дейт.
Мына сплошной деп өзүң да айтып атасың.
Мост дешет. Анан бурулуш деген
эмне дейт? Мосттон түшүрүп кой дейби?
Мосттон токто дейт. Байке мосттон өткөндөн кийин токтоп кой дейт. Мен маршрутка айдап жүргөндө токточу эмесмин, мен мостту көргөн жокмун дейм.
Кыргызча айтмайынча кете берчүсүң.
Кете берчүмүн, ошончумун. Анан байке анан замастамастар. Ошон эле орусча айтып таптаза. Замастамастар эмеде.
Көпүрөнүн ар жагынан же бир жагынан түшүрүп кой дебейт.
Дебейт, жок. Мосттон өткөндөн кийин токтоп кой.
Анан
Остановкадан дейт.
Остановкадан обязательно ал
аялдама дегенди билбейт азыр кыз жаштар.
Жок, аялдама деген сөз дири чандаса болбосо эле.
А бурулуш дегенди билеби? Бурулуштан токтоп кой.
Бурулуш деген сөз жок. Повороттон токто дейт.
Повороттон токтоп кой.
Повороттон өткөндөн кийин токтоп кой дейт.
Дагы?
Дагы бобу мончо деген сөз унутулду. Көп бар да мончолор деген. Ошо байке банян жанынан токто дейт. Ой, мончо деп айтса болот эле. Баня гонуп калышкан. Дагы бир эмока биз шопурлар конечнолордо чай пай ичебиз да. Анан заказ бересиң, чай берчи. Ошо чай саткан аялда сахар салайын, салбайынбы? Чайга.
Шекер деген унутулду.
Шекер, шекер унутулду. Андан кийинки мен өзүмө бир мисал келтирем. Дүкөндө каймак издеп жүрөм. Каймак издеп жүрүп келе калдым. Ой, карындаш, каймак берчи. Каймак жок деди. Жанындагысы бир келин айтты, каймак бар эмеспи?
Турбайбы.
Турбайбы. Жок, ал сметана деп
атты. Ушинтип калдык, э?
Ушинтип калдык, э. Ушундай болуп калдык. Анан бул мектеп деген сөз так унутулду да. Мен бүгүн школго барбайм дейт. Мектепке барбайм деп айтса болобу?
Ооба, балдар.
Балдар, э. Ал жок. Анан бул похорон деген сөздү билбейм кандай ушул бүт сплашта мен бүгүн
чоңу деле кичинеси деле э
бүт
мен телевизордо деле
телевизорду мен похоронго барам мен похоронго кеттим мен похоронго суранам
жана мындай болуп атпайбы азыр телевизорду күндө эле көрөбүз ошондо кабарчылар маек жүргүзүшөт ошол эле атка минерлер менен чиновниктер менен ак үйдөгү кызматкерлер менен анан ошондо тигилер баягы бузуп чала кыргызча сүйлөйт эмеспи
ошондо болуп
ошондо ошол кабарчылар улам сөзүн түстөп жүрүп отурса болобу
болот болчу да ошондо оңону мактап
агай агай могу жерин орусча сүйлөп атасыз мындай эмеспи деп
эң сонун болбойт
сонун болбойт
ошон төрт жылдар оңолуп кетет анан дагы бир эме бар могу пало деген сөздү билбейт мага плов бер дейт
плов
плов орусча да
ооба
пало бер десе болот болчу ал жок анан бул ош базарын байке братан дейт ошскийге барабы дейт ошо тамекиң барбы братан братан политехтен токто дейт ошо ошо бүт байке ага деген сөз айтып келсе болот э байке политехтен
эми муну оңдош үчүн эмне кылышыбыз керек эми
оңдош үчүн эми бул
талык сиздин оюңузча
менин оюмча ушу мектептен баштайбы бала бакчадан баштайбы ушул же бул түшүнбөйм ушул иштеш керек
мисалы жанагы мисалы маршрутка менен иштеген ошо маршрутка айдагандардын дагы кожоюндары бар да өзүнчө
бар бар кожоюндары
мына ошолору күндө бир лекция окуйбу ушул жөнүндө айтып турса ай айланып кетейиндер күн сайын жүргүнчү түшөт күн сайын жүргүнчү түшөт күн сайын ушул маселелер менен кагылышасыңар ой мындай бир өзүңөр үлгү көрсөтүп могу жерде момунтип айткыла деп ошол маршрутка айдагандардын өздөрү дагы могу сиз айткандай мамиле жасаса жакшы болот беле деп ойлойм да
оңолмок 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 ошентсе деле эме болмок жылыш болмок анчамчы
биз эми кайрадан кыргыз тилине кайрылып аны үйрөтүүнүн көйгөйү жөнүндөгү маселеге келели дагы кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы аттуу китеби жарык көргөн окумушту жеңишбек чыманов менен маек курдук эле көңүлүңүздөрдү ушул маекке буралы
мына мен 30 жылдан бери ушул маселенин үстүндө иштеп келе жатам ошол грамматиканын эрежелердин бөлүштүрүүлөрдүн классификациялардын түздөн түз ошол окуучунун аң сезимин өнүгүшүнө таанып билүүсүнүн байышына сүйлөөсүнө өзүн өзү билүүсүнө деги эле мындай
таасир этпейт
таасири жок экен
пайдасы да жок
пайдасы жок экен тилди окутуунун негизин мен өзүм көз карашым боюнча буга бекем ишенем окуучулардын сүйлөөсүн жакшыртуу түзүш керек сөздүн мааниси канчалык көп сөзүн билсе окуучу да ошончолук көп түшүнүккө ээ болот окуучу канчалык көп түшүнүккө ээ болсо анын сөзү тили дагы бай болот мен экинчи эне тилди окутууну элдик каада салттан элдик илим билимден бөлүп карабайм этно илимдер бар этно илимдер менен байланышпаса тилди окутуунун зарылдыгы жок этно илимдер эмнени чечет кыргыз элинин үрп адатын каада салтын рухун байыркы тарыхын эң негизгиси кыргыз маданиятын үйрөтөт кыргыз элинин маданиятын чагылдыруучу эң биринчи курал эң биринчи каражат бул тил ошондуктан тилди окутууда окуучуларга сүйлөгөнгө маданияттуу сүйлөгөнгө сылык сүйлөгөнгө жеткиликтүү сүйлөгөнгө элестүү сүйлөгөнгө үйрөтүүнү эң биринчи орунга коюп атканыбыз ушундан болосу
эми артка кайрылалы ушул союз убагында бул тилди үйрөтүүнүн усулу ошо методикасы деп коебузго баары эле окшош эмес беле баардык эле республикаларда бирдей эле
туптуура туптуура
ошол эле орус тилинин грамматикасындагы эрежелер менен башка улуттук республикалар ушинтип окуп келген эми анан эмне болду эми мына ар бир союз өз өзүнчө кетти коңшу республикаларда кандай окутулуп атат мисалы ушул тилди үйрөтүү маселеси казактарда мисалы бизге жакын деген
Бизге жакын деген казактарда казак тилин үйрөтүүнү казак улутунун өзүнөн бөлүп карабайт. Казак тили бул казактын өзү деген мааниде окутулуп келет. Бул биринчиден. Экинчиден, советтик тил илими деген жана баарыбызга бирдей болгон советтик тил илими бул батыштык принципке негизделген илим экен. Батыштык принципте тилди изилдөө тыбыштан, фонетикадан башталат экен. Андан сырткары чыгыштык принципи деген бар экен. Чыгыштык принципи дал ушул кыргыз эли кирет.
Асыл наркка.
Асыл наркка таянып алар фонетикадан тыбыштан эмес ойдон, мааниден, тексттен.
Ооба.
Тексттен окуучунун же болсо адамдын сүйлөөсүнөн келип чыгышкан да. Мисалы үчүн укмуштай макалдарыбыз бар эмеспи биздин? Баягы маалды көзүнөн тааныйт, адамды сөзүнөн тааныйт. Толгон токой макалдар бар. Муну билесиз, мен 500'ден ашык макал топтордум. Демек бул чыгыштык принцип боюнча кетсек, анда биз батыштын принцибинен белгилүү деңгээлде таанышыбыз керек. Тилекке каршы ушул күнгө чейин кыргыз тилин орто мектептерде окутуу мурдагы совет мезгилиндеги мазмундан дээрлик айырмаланбайт. Дал ошол негизде гана окутуп келатабыз. Бир нерсени айтып коеюн, мына орто мектепте биз көбүнчө окуучуларыбызды, балдарыбызды күнөөлөйбүз. Кызыкпайт, кыргыз тилин окубайт, окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, такыр кызыксыз сабак деп балдарыбызды күнөөлөйбүз. Бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок. Жалаң эрежелерди, жалаң аныктамаларды жаттаткандан балдар эч нерсе үйрөнбөйт.
Деди профессор Жеңишбек Чыманов. Башка тилдерден сөз алуу сөздүктү байытуунун бир булагы деп айтып кеткен эле белгилүү кыргыз тилчиси Карбоз Дыйканов. Ошентип дүйнөнүн түркүн элдеринен кирген сөздөр кыргыз тили менен камыр жумур аралашып, жашап, сиңип, бара-бара төл сөзүбүзгө айланып, кийин алардын башка тилдерден киргенин билбей, тааныбай калган учурлар толтура. Мисалы, иран тилинен душман деген сөз кирген. Душ деген иранча дос дегенди, ман деген эмес, дос эмес дегенди билдирет. Ошондой эле биз колдонуп келаткан анко же кошомат деген сөздөр да иран тилинен кирген. Француз тилинен балет, талон, такси, гараж, латын тилинен сессия, радио, операция, экзамен, грек тилинен драма, гимн, диагноз, хлор, ипподром, стадион, математика, ботаника, филология жана башка ушул сыяктуулар. Англис тилинен баскетбол, волейбол, чемпион, хоккей, теннис, доллар кирген. Бүгүн бул аталыштарды кыргызча которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы жок. Байыркы түрк тилинен орустарга кирип, алар орустун өзүнүн сөзү сыяктуу болуп калган сөздөрдү мисалга тартсак, товар, табун, бояр, боярин, товарищ, атаман, алтын, деньги, казна, казначей, караул, арак, базар, барабан жана башка толгон токой сөздөр орус тилине байыркы кыргыз тилинен киргенин бүгүн көбүбүз биле бербейбиз. Ошол канча кылым мурда орус тилине кирген кыргыз сөздөр кийин өзүбүзгө кайтып келген учурлар да жок эмес. Маселен, билет, билет болуп, үтүк, үтүк болуп, сундук, сандык болуп, квартир, батир болуп, хожайын, кожоюн болуп, деньги, теңге болуп, чемодан, чабадан болуп.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Акын үчүн жазган ырларын эли унутпай окуп тургандан артык сыймык барбы? Мындай урматка көзү барда эле Шотландиянын улуттук акыны деп таанылган Роберт Бёрнс ээ. Анын кадимки быжы жөнүндө одасы 1802 жылдан бери 25 январда Шотландиянын улуттук майрамында жаңырат. Бул күнү акындын туулган күнү кошо белгиленет. Роберт Бёрнстин Брюс шотландыктарга деген ыры узак жылдар Шотландиянын бейрасмий гимни болгон. Быжыны даңктаган өлбөс ооданын авторунун ырлары жана өмүрү жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган музыкалык берүүнү тыңдаңыздар.
Жыйырма бешинчи январ Шотландиянын улуттук майрамы. Бул күнү кечинде шотландтар кадимки кыргыз тамагы быжыны жешет. Алардын быжысы койдун ичеги кардына, өпкө бооруна, куйрук майына, пияз жана талкан кошуп жасалат. 25 январда Шотландиянын улуттук акыны Роберт Бёрнстун туулган күнү да майрамдалат. 1802 жылдан бери шотландтар быжысын жеп, вискисин ичип, тойлоп жатышканда дүйнөгө даңктуу уулу Роберт Бёрнстун быжыны даңазалаган ыры үйлөмө чанаштын авазынын коштоосунда созолонуп турат. Ал ыр шотландтардын пудинги хагиске ода деп аталат.
Fair fire on a sunsy face, great chief know the pudding race. Abun them all, you take your place, pinch.
Роберт Бернс бул оодада лирамага кызмат кылып турганда табактагы жыты таноону кытыгылап, шилекей агызып, же жидеп турган быжылардын султаны шотландиялыктардын хаггисини, аны жеп жаткан адамдардын жыгач кашыктарынын добушун, быжынын сорпосунун жанга берген күч кубатын ырдай берем деп, быжы үчүн теңирди алкап, ага алкышын айтат.
What a glorious sight, warm reckon, rich.
Роберт Бернс ири зайып Уильям жана Агнес Бернстун жети баласынын туну. Ал 1759 жылы 25 январда туулган. 27 жашында Роберттин биринчи китеби Шотланд диалектинде жарыкка чыккандан кийин Эдинбургтун поэзия чөйрөсүндө ал Шотландиянын болочокку даркан акыны деп макталат. Ал ыр жазганга катар шотландиялык элдик ырларды эч калем акысы жок бекер чогулткан. Себеби фольклорду жыйноону өз милдетим деп билген. Шотланд жана англис тилдеринде бирдей жазган катымпоз акындын махабат майданындагы эрдиктерини, анын селкилерге жазган сүйүү каттары, аялдардын баласынын аталыгын таанысын деп сотко жазган арыздары жана акындын ыр поэмаларында тастыкталат. Сүйүүнүн көзү жок деген лакап 13 баланы тарбиялап жаткан тул аялга жанын чаап ашык болгон Роберт Бернске да таандык. Акын үйлөнгөнгө чейин никесиз төрөлгөн 3 кызынын аттары Элизабет. Мыйзамдуу жары Джин Амурдан 4 бала көрөт. Азыр Роберт Бернстун урпактарынын саны 600 көп. Шотландиялык акындын «Жүрөгүм менен тоолордо» деген ырлар жана балладалар жыйнагы кыргыз тилинде 1978 жылы жарык көргөн. Жыйнакта бүгүнкү эл акындары Умар Султанов, Анатай Өмүрканов жана маркум Медетбек Сейиталиев которгон. Роберт Бернстун ырларын которуу себеби жөнүндө Анатай Өмүркановдун сөзү.
Которма өнөрү айрыкча поэзияда Орто Азиянын ичинде кыргыздыкы мыкты болчу. Бунун себеби кыргыз жазуучуларынын акындарынын мээнети да дүйнөнүн мыкты акындары, дүйнөнүн мыкты жазуучулары менен кыргыз элин тааныштыруу болчу. Тематикасы да кыргыз турмушуна жакын, тоолор, далалар, ар намыс, улуттук. Мына ушунун баары Роберт Бернсте чагылдырылган, анан ошону биз чоң сүйүү менен, берилүү менен которгонбуз. Бирок азыр аны окугандарды жок десе болуш керек. Мен кыргыз окурмандарынан, мейли кыргыз жашагандарынан Роберт жонунакы экен деп таанышып жүргөндөрүн көрө элекмин.
Анатай Өмүрканов Роберт Бернсти сүйүү ырларынын кудайы, нукура элдик акын деп тааныйт.
Жанагы сен айткандай анда бүт баары бар да, ошон үчүн бул улуу акын, кичинекей элдин улуу акыны. Бул накта турган турпаты жазган ырлары менен накта элдик болгондо да ошо тоонун акыны, Шотландиянын улуу акыны деп баалайбыз. Дүйнөгө таанылган акын, анан бул дагы өзү жанагы кылча төкмө болуп ошо өзүнүн барда же болбосо той топурда кошуптар кыздарга арнап ырдап жиберген жагдайлары да бар. Анан бул сүйүү ырларынын кудайындай да. Тиги Бернс сулуу кыздын төшүн жана Шотландиянын тоолоруна, адырларына кары баскан, чалыштырып атпайбы аппак денесин. Мына ошону эчөкөнүн бир мактап орус поэзиясына бир жаңыча образ келди Бернс аркылуу деп актаган макалаларын окуганмын. Чындыгында ошондой.
Сиздер Шотландиянын улуу акыны Роберт Бернске арналган музыкалык берүүнү угуп жатасыздар. Ободо Азаттык радиосу. Роберт Бернстун бул жалгандагы өмүрү кыска болду. Ал 37 жашында дүйнө көчтү. Бирок акын көзүнүн тирүүсүндө эле Шотландиянын улуттук акыны болуп таанылат. Акындын ырларын анын каармандары, жер айдаган дыйкан, мал баккан койчу, жер кезген сел саяк, буудай тарткан тегирменчи, ашыгылык отуна күйгөн селки менен бозой, жоо бетиндеги эр азаматтар жатка билишет. Урматтуу угарман, ал ырлардын кээ бирлерин сиз да билесиз. Кыргыз тилинде болбосо да орус тилинде уккансыз. Роберт Бернстен «Моей душе нет покоя» деген ырын Алиса Фрейнлихтин аткаруусунда «Служебный роман» көркөн фильминде уккансыз.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти.
Где ырчы, акын-композитор Александр Градскийдин аткаруусунда үйлөнгүсү келген жигиттин арзуу ыры «Наш старый дом»да сиздерге тааныш деп ойлойм.
Наш старый дом, хорошо нам будет в нем. Наш старый дом, хорошо нам будет в нем.
Орус окурмандары Роберт Бернстен чыгармаларын негизинен акын, адабиятчы, балдар жазуучусу атактуу Корней Чуковскийдин котормосунда билишет. Бернстен ырлары кыргыз тилине дал Чуковскийдин котормолорунан оодарылган. Эмесе Роберт Бернстен узак жылдар Шотланд элинин расмий эмес улуттук гимни болгон «Scots we hear»ын чогуу угалы. Бул ыр кыргыз тилинде «Брюс шотландыктарга» деп аталып, Анатай Өмүрканов тарабынан которулган.
Scots we hear will was bled. Scots when Bruce has often led.
Азар колду баштап алдын, Брюс, Уэлс, эки жалын, бек тургула, кас душмандын ташын талкан кылганга, көрдүңөрү келген жоону, басып биздин талаа тоону, Эдвард камдап колгозоолу, салмак бизди зынданга, душман канын чачпачудан, кул болуп жан сактачудан, эгер болсо азыртадан, саптан чыгып кетсин ал. Калсын мында мекен үчүн, канын жанын каруу күчүн, эч аябас жашоо күнүн, ер көкүрөк айбарлар. Кызыл кыргын жерге бизде, туткун болуу күтөп эмне, жан беребиз андай кезде, жат жабырын ким көрсүн. Эзелтеден биздин намыс, эл басчуну кууйт алыс, качан болсун кармаарыбыз, же эркиндик, же өлүм.
Өзүнүн
тирүүсүндө эле Шотландиянын улуттук акыны деп эли тааныган Роберт Бернстен ырлары, балладалары, поэмалары, эпиграммалары дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулган. Анын сүрөтү акча бетине, эчендеген өлкөлөрдө почта маркасынын бетине басылган. Бирок анын чыгармаларынын толук жыйнагы Британияда 1965 жылы гана жарык көрөт. Ал Каледониянын шаңдуу музасы деп аталат. Каледония бүгүнкү Шотландиянын байыркы аты. 25 январда шотландиялыктар улут күнүн белгилеген күнү улуу уулу Роберт Бернстен быжы жөнүндөгү оодасын ырдап быжы жешет. Бул күнү шотландиялыктар өмүрү 37 жашында үзүлгөн акындын туулган күнүндө расмий түрдө эскеришет. Акын үчүн анын ырларын эл унутпай окуп жана ырдап жүргөндөн артык эстелик барбы? Роберт Бернске арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакам кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кыргыз интеллигенциясынын алыптарынын катарына кирген Жомарт Бөкөнбаевди, Муса Адышевди, Тенте Адышеваны бири бирине адабият, маданият, илим эле эмес, чоң сүйүү, жеке тагдыр байланыштырып койгонун азыркы муун жакшы биле бербейт. Бул инсандардын жашоосунун көпчүлүккө белгисиз жактары тууралуу, алардын келини, белгилүү коомдук ишмер жана окумуштуу Ишенгүл Болжурова Бурулкан Турдубек кызына сыябан маек куруп берди. Азыр сиздерге 40-жы жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын өзгөчө жашоосу тууралуу маектин алгачкы бөлүгүн сунуштайбыз.
Кош келдиңиз биздин студиябызга, Ишенгүл айым. Биз сизди чакырганыбыздын себеби да ушул: Тенте Адышева, Жомарт Бөкөнбаев, Муса Адышев, Кулбек Бөкөнбаев деген адамдар сиз үчүн эң жакын адамдар. Бир ушулор жөнүндө сүйлөшөлү, өзүңүз жөнүндө сүйлөшөлү.
Биринчиден бурул келген жаңы жылыңар менен.
Рахмат.
Албетте, бул Кыргызстанда чейрек учурачу үй бүлө да менимче. Анткени үчөө тең адабиятка, билимге, илимге деле кыргыз интеллигенциясынын тапталышына чоң салым кошкон адамдар. Ошол үчүн аларды бир интеллектуалдуу гиганттар деп койсо болот.
Тенте Адышева жан дүйнөсү акын, партиялык советтик кызматкер да болгон да. Бул ушул адамдын тагдыры кызыктай болгон экен деп 24 жашында жана антип сүйүп үйлөнгөн жубайынан ажырап отурат 3 бала менен. Анан кайра жана да Муса Адышев сыяктуу бийик даражалуу, деңгээли бийик адам менен баш кошуп өзүнүн экинчи багы ачылып атат да. Чын эле ушул тагдырбы, же болбосо бул аял өз багын, өзүнүн турмушун өзү жасаган?
Менимче, биринчиден бул өзүнүн баягы нукура таланттуулугу. Өзү атасын менен энесин көрбөй жүрүп көргөн баласы болгон. Ошон үчүн Тентибай деп коюшкан. Азанда айтылган аты Сайракан. Анын атасы Жунушбай таятабыз. Кызын эркек балача өстүргөн да. Кыз дегенге аябай кызганч экен да. Чук ойноп, балдар менен жарышып, күрөшүп мына Азамат Алтай менен чогуу өскөн. Анан Азамат Алтай өзү айтып берген Кулыбекке: бизди чүкөдөн жеңип алчу деп, анан ыйлатчу баарыбызды деп. Ошондой ички батырлык бир нерсеси болчу да. Экинчи жагы, мен кээ бир аялдарды карап туруп таң калам да, Кудайым баардык жагынан берип коет экен. Сулуулук жагынан, эстүүлүк жагынан, тагдыры жагынан. Мына апа ошондой адам болчу да. Мага Түмөнбай Байзаков айтып берчү, жашыбызда дейт, Ала Тоо кинотеатрынын жанында фотограф бар болчу дейт. Апанын сүрөтүн чыгарып койчу экен да, жигиттердин баары ашык болчубуз дейт, аябай сулуу болчу. Бул сулуулугунан бир жагы багы дагы ачылды, Жомарт ата көз түшүп аябай сүйүп калганы. Экинчи жагынан кийин сулуу аял жесир болсо артынан ушак, көрө албастык деген болот. Ошонун баарын тең ушул тепкичтердин баарын өткөн. 19 жашында кыргыздын биринчи ЦК КСМдин секретари болгон. Тиги Москвага съездге барып катышкан. Гүлүпай эже эстеп калат, Гүлүпай Кондочалова эстеп калчу. Бул өзүнчө эле батырлык болду. Жөнөкөй эле балдарды жиберчү эмес, ушу таланттуу, баардык жагынан келишкен Тенте азыр мен коркпой өкпөй эле азыркы замандын каныкейи азыркы заманын айчүрөгү деп айталам деп айткан сөздөрү бар. Анан ата 3 жылдай артынан жүгүрөт да. Бирок маал кантып жүрүп анан үйлөнүшкөн. Көп сүрөттөр бар, эң эле жакын достору Темиркул Мүтөлиев, тети Зура. Анан 40-жылы Кулбек төрөлөт, анан 41-жылы Сырга, анан 44-жылы Зайнедин.
Анан ушул мезгилде Зайнедин төрөлгөн кезде тилекке каршы
1 июлда ошо авария болуп, кыргыздардын биринчи широкоформатный фильм чыкмак да. Ата мурун операны жазган да, Айчүрөк операсын, либреттосун жазган. Андан кийин Семетей сын Манаса деген киносценарийди жазган. Москвадан Кулиш деген атактуу кишилер келип, тоңго барып балдарын таштап коюп, анан натураны издеп Каркырага чейин барышат. Анан Каркырадан келатканда чоң суройдун жанында азыр андай асфальт жок. Водители жаш орус аял экен, грузовик менен машина ала салып 8-9 киши аман калып ошо ата эле бортту басып калып ошол жерден анан бир күндүн ичинде кана кабат кетти.
Тагдырды карабайсызбы, ушундай бир экөөнүн жашаган
34 жашта ата кеткен. 34 жашта бурул мен азыркыга чейин таң калам да, азыркы 34 жаштагы балдар эмне жасай алышат? Ата болсо бир жагынан атактуу профессионалдык поэзиясын түптөгөн адам, драматург, переводчик, анын Лермонтовду которгондорун шумдук. Тиги коомдук ишмер, Ленинчил жаштын биринчи редактору, Фрунзеден Москвага лыжный переходтун комиссары, баткендиктер азыркыга чейин айтып жүрүшөт, биздин биринчи мугалимибиз. Токтогулду, ошонун баарына кантип ал жетти, кантип өзү деле айтып калчу экен, мен 4 жашымда Токтогулга бердим. Анан Курманжандан датка жөнүндө жазгым келип атат, оюм да бар деп. Анан апа айтып калчу, башкалардай болуп отуруп жазчу эмес, а жөн эле ырдап жүрүп эле отура калып эле жазып койчу деп.
Булардын жашоосу мындай алганда өтө кыска, 4-5 жыл чогуу жашашканда үй бүлөлүк баалуулук дегендерди ушу сезгенге үлгүргөнбү?
Ал жөнүндө деле көп сүйлөшө алган жокмун, анткени экөөбүз 79-жылдан 83-жылга чейин 84-жылы ал киши каза болду.
Чогуу жашадыңыздарбы?
Чогуу жашадык. Анан бирок атанын дневниктерин окуганда апага жасаган мамилесин таң каласың да. Тентибай, бетиңен өбөм, тентибай, балдарды күндө эшикке чыгарып прогулка жаса, тиги өзүң көп иш жасаба, кыздарга бер, балдарымды сагындым, сени сагындым деген Ташкенттен жазган каттарына караганда, албетте сүйүү болбосо, менимче вот биринчи интеллигенциянын бир өзгөчөлүгү анык сүйүү менен үйлөнүшкөндө. Аларда бир идеал болгондо. Сүйүү акындарга бул импульс берген нерсе да.
Тенти Адышева Жомарт Бөкөнбаевдин чоң акын катары калыптанышына өсүшүнө ушул жакшы таасир берген деп айтсак болот. А Жомарт Бөкөнбаев Тенти Адышеванын чыгармачылыгына канчалык деңгээлде таасир эте алган?
Эң эле биринчи ыры медучилищеден эле жазыптыр. Бирок кийин жазганга деле убакыт болгон жок. Кичинекей балдар, анан ата кеткенден кийин Первомайский райисполкомдо иштеп, түйшүк күйүүгө кирсе, аял тышка чыкса эркек болуп. Атанын каза болгону апанын баягы трагедиялык поэзиясын ачты деп ойлойм да. Өзүмдүн сөзүм эмес, бул Терра Акилян деген поэтесса. Анын кайненеси дагы поэтесса эле. Ошолор айтчу да, Тенти Адышеванын поэзиясы Анна Ахматованын поэзиясына окшош деп. Трагедиялык жагы, философиялык жагы, өмүр бат өтөрүн, кандай сүйүү болбосо дагы бир заматта учуп кетерин, адам көчү кандай көчүп, кандай кошок кошулбаса дагы аягында гүлдөй болуп жаш балдар өсөт. Ошондой аялдын жүгү, ошондой көп
аялдын жүгү демекчи, ошол аял катар, ине катар, керек болсо кайнене катар сиздин көз алдыңызда кандай элес калды? Эмне айта аласыз? Мисалы ушунча жыл өткөндөн кийин эми 3-4 жыл чогуу жүрүшүңүз, кайнене келин болуп жашаш деле аз убакыт эмес го бир жагынан алганда.
Албетте аз эмес. Биринчи жагынан билесиңерби, ошол жылдары, уже 80-жылдары мещанство деген пайда болгонда, алтын, ковры, машине деген уже баягы застой убактысында болуп калганда, бул үй бүлөдө эч качан жылтырак бултырак
дүйнө
жок болчу. Ушу таң каласың. бүт Советтик Союзда чыккан илимий, адабий журналдар, газеттер пачка-пачка менен алып келчү да. Кандай жаңы китептер пайда болсо, ошолорду окуп, анан бири-бири менен акылдашып, салыштырып, айтып, мазмунун айтып, ошондой атмосферага түштүм да.
40-жы жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын өзгөчө жашоосу тууралуу коомдук ишмер жана окумуштуу Ишенгүл Болжурова Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Сыябан маектин экинчи бөлүгүн Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн уга аласыз. Ушул менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сонун болсун. Саламатта калыңыз.